Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 18. Era 24 mai 1975. Roza și cu mine ne-am urcat din nou în avion, în unul din avioanele de pasageri pe aeroportul internațional din Los Angeles. De data aceasta nu mai era o mulțime de oameni care să ne conducă, doar Steve și soția lui Debra, care ne-au condus la aeroport. Nu mai era aici grupul acela din biserica armenească care să ne conducă la aeroport cu îngrijorare. De fapt, pentru ce să fie? De 24 de ani care au trecut de la primul nostru zbor, Roza și cu mine am parcurs mai mult de 2 milioane de kilometri. Am schimbat câteva cuvinte cu Steve despre programul TV pe care el a vrut să-l înregistreze pentru asociație în Portland, Oregon, în timp ce eram plecați. Roza a mai îmbrățișat-o odată pe Debbie, după care ne-am urcat în avion pe scara rulantă. În seara aceasta zburam la Honolulu și după aceea mai departe la Auckland, unde 16 grupuri de ale noastre din Noua Zeelandă au pregătit o campanie de o săptămână intitulată Isus 1975. După ultimele calcule, vor fi atât de mulți participanți încât asociația va trebui să închirieze parcul Alexandra. După decolare ne-au servit cina. Pe urmă, Roza și-a înclinat capul spre fereastra avionului și și-a făcut programul obișnuit de somn din timpul zborului. Mie mi s-a oferit o ocazie bună să mă pregătesc în timpul acesta pentru a putea răspunde la prima întrebare care avea să-mi fie pusă de miile de oameni. Ce e propriu zis această asociație? Cum să răspund la o astfel de întrebare? Cu statistică? Desigur, ar fi și asta interesant. Mi-am scos un bloc notes și mi-am însemnat. A luat ființă de 24 de ani. E reprezentată în 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. Are grupări în 52 de țări. Cuprinde 1650 de grupuri în total. Mai mult de jumătate de milion de persoane vizitează lunar grupările asociației. Rata de creștere, zilnic o nouă grupare. Am zâmbit când mi-am amintit de visul lui Oral Roberts despre 1000 de grupări care pe atunci păreau atât de irealizabile. Nu peste mult timp vom dubla acest număr. Scriam mai departe. Lunar sunt citite 80.000 de exemplare din publicațiile noastre. 150 de posturi de emisiune TV transmit programul nostru sub denumirea Good News, vești bune. 4 milioane de participanți TV săptămânal. 3 plecări aeriene din 1965 în fiecare an. Mi-am pus stiloul jos. Îmi este mie permis să vorbesc în felul acesta despre asociație? Să amintesc numărul participanților, să descriu evenimente? De fapt, nu asta era esențialul. Să vorbesc atunci despre lucrarea spirituală? Un lucru ar fi darul vindecării. În asociație nu am pus niciodată un accent deosebit pe vindecări, pentru că aceasta ar atrage automat asupra lor atenția unanimă. Cu toate acestea s-au întâmplat vindecări, durabile. Uneori am invitat oameni care au primit prin Duhul Sfânt darul vindecărilor și am rugat să țină un serviciu special de vindecări. De cele mai multe ori, Dumnezeu lucrează prin oameni simpli, copii ai Lui, prin fapte comune de fiecare zi, punându-i în slujba Lui în anumite momente. Darul meu, de exemplu, consta în a da ajutor, nu în a vindeca, și totuși, în luna mai a anului 1961, asociația a trimis o delegație la Conferința Mondială Penticostală, care s-a ținut în acel an în Ierusalim. A fost foarte interesant să colindăm toate acele locuri pe care le cunoșteam din Biblie, Muntele Măslinilor, Poarta Frumoasă, Scăldătoarea Siloam. Aproape ne-a îndurerat faptul că a trebuit să ne îndreptăm înspre sala unde eram așteptați la conferință. 3.000 de suflete au participat la această conferință. Roza și eu am rămas surprinși. Ni s-a părut că toată mulțimea a sosit și au intrat deodată în hol și acum tot așa, deodată căutau să intre toți în sală. În mare aglomerație l-am întâlnit pe amicul meu Jim Brown, delegatul asociației din Parkersburg, Pennsylvania, și ne-am retras într-un colț până s-a potolit afluența de public. Demo Sakarian! Era vocea unei femei. Accentul îi era de rusoaică sau poloneză. Am aruncat o privire în hol să văd cine mă cheamă. Este ea, acolo. Jim a întins mâna. Au fost îndrumați prin mulțime la noi un bărbat și o femeie. Femeia era măruntă și rotundă, cu mult peste 50 de ani. Bărbatul arăta îngrozitor, cum rar a mai văzut. Partea superioară a trunchiului era paralelă cu pardoseala. Ținând cu amândouă mâinile un baston, înainta înspre noi. Dumneavoastră m-ați strigat? Am întrebat-o pe femeie. Aproape că nu reușeam să privesc pe bărbat în față, pentru că era aplecat. Da, domnule Sakarian, bărbatul ăsta are nevoie de ajutor. Mi-a povestit cum l-a găsit în afara orașului, în baraca construită de el însuși. A rugat femeia să-l conducă în sala auditoriului, fiindcă a auzit că aici Iisus vindecă oameni. Când au văzut că toate locurile sunt ocupate, cineva le-a sugerat să vină și să vorbească cu mine. Am simțit imediat o adâncă compătimire față de acest om nenorocit. Amândoi, cum spunea femeia, erau evrei. M-am gândit la evrei din asociație, de exemplu David Rothschild, președintele asociației din Beverly Hills, și mi-am adus aminte cum Dumnezeu, într-un mod deosebit, își iubește poporul cu care a făcut legământ. Dar ce aș putea face în cazul de față? Nu aveam nicio influență asupra modului cum se va desfășura conferința. Mi-a venit o idee, dacă i-aș da insigna mea pentru ca la întâlnirea de după masă să poată intra înăuntru. Jim Brown va vorbi după masă, nu numai eu. Prindeți aceasta de haină, așa o să poți intra. Am îngenunchiat pe pardoseala din hol și m-am aplecat pe spate. După aceea am încercat să-i ajung la reverul hainei. În sfârșit am reușit să-i prinde cu sonul de intrare și eram gata să mă ridic când am distins o voce clară care mi se adresa. Nu, Demos, nu părăsi acest om. Aici să te rogi pentru vindecarea lui, chiar aici. M-a surprins. Aici? Acum? În holul de intrare unde se găsesc atâția oameni de ai lui Dumnezeu? Am privit în sus, înspre Jim Brown. El avea o experiență cu mult mai vastă în cazul vindecărilor decât mine și el, tu, Demos, tocmai aici, a șoptit vocea din nou. Stăteam pe genunchi și am șoptit omului la ureche. Îmi dați voie să mă rog chiar acum pentru dumneavoastră? Ca răspuns, omulețul și-a lăsat capul cu ochii închiși pe mâinile sprijinite pe cârjă. Scumpe Iisus, m-am rugat, te laud căci tu pe aceste coline ai făcut pe ologi să salte de bucurie. Azi, Domnul meu, un alt olog vine la tine, unul din poporul tău ales. Lacrimile au început să brăzdeze fața omului și să cadă pe mâinile noduroase, apoi pe pardosea. A început să se adune în jurul nostru un grup. În numele lui Iisus Hristos i-am poruncit să se îndrepte. Am auzit ceva pârâind tare. La început m-am îngrijorat, gândindu-mă că s-a întâmplat ceva rău cu acest trup fragil. Dar geamătul care s-a auzit, când și-a ridicat cu câțiva centimetri fața și spatele, erau datorate ușurării, nu durerii. Și cu același efort, când mușchii gâtului s-au descongestionat, s-a îndreptat mai departe, A urmat o altă pârâitură, mai puternică. Parcă se lupta cu niște înlănțuiri nevăzute și s-a îndreptat din nou. Dacă toate acestea au rămas până acum tăinuite pentru cei din hol, acum, la strigătul ascuțit al femeii, toate capetele s-au întors înspre noi. O minune! A strigat. Asta este o minune! Omulețul și-a întins ultimii centimetri, radiind triumfal. În jurul nostru, de pretutindeni, se auzeau rugăciuni de mulțumiri și laude, în cel puțin 12 limbi. Atunci m-am sculat, mi-am întins mâna și am apucat cârja omului. Du-te singur, în puterea lui, am strigat. Și într-adevăr, prima dată s-a împleticit, nesigur de el, dar pe urmă a prins curaj și a început să pășească mai cu siguranță încoace și încolo, cu spinarea și umerii drepți. În locul reprezentației planificate pentru după masa aceea, Jim Brown a prezentat cele petrecute în holul de la intrare. Sigur că acum nu s-a mai pus problema dacă cei doi pot sau nu intra în sală. În primul rând, la balcon, am avut posibilitatea și ei și noi să ocupăm niște locuri excelente pe scaune. Și în timp ce Jim vorbea, omulețul sărea din când în când în picioare și striga: "Eu sunt acela! Eu sunt acela!" Sărea și striga alergând în sus și în jos pe culoarul de la mijloc, iar mie mi-era frică ca prin excesul său de zel nu cumva să se accidenteze și să plece acasă tot așa de nenorocit precum venise. Da, evenimentul acesta am putut să-l povestesc în parcul Alexandra, măcar că aceasta o puteam explica tot atât de puțin ca și atunci. De fapt, experiența aceasta nu am căutat-o în mod conștient, așa cum fac unii care au darul vindecărilor. Nici nu am petrecut ceasuri și zile în post și în rugăciune. Singurul lucru pe care l-am putut spune oamenilor din Oakland a fost că vindecarea este o funcție normală a trupului lui Hristos și că orice mădular din trupul lui poate oricând să îndeplinească această funcție. Așa se pare că atunci când vine chemarea, cheia este ascultarea. Am privit-o pe Roza cum dormea sub pătură. Cu un sentiment de culpabilitate, mi-am amintit de o noapte anume, în Downey. Eram deja în pat, era miezul nopții, era timpul să adormim. Dar, dintr-un motiv oarecare, Roza era tot mai neliniștită. Se scula, privea pe fereastră și apoi se așeza din nou pe marginea patului. Am rămas surprins, de obicei Roza se culca la timp și eu eram cel care stăteam până mai târziu. "Ce-i cu tine, draga mea?" am întrebat-o. "Acum, imediat, trebuie să chem la telefon pe Vivian Fowler." "Pe Vivian Fowler?" Fowlerii locuiesc în partea de sud a New Jersey-ului. Domnul Fowler era președintele grupului nostru din Philadelphia și cred că mi-amintesc bine că soția sa se plângea de ochi când am fost ultima oară la ei. "Dar la ora asta din noapte?" "Roza, tu știi ce oră e acum la New Jersey? Este ora 3 noaptea." Roza a oftat. "Desigur că știu," mi-a zis și a adăugat că ar fi mai bine să așteptăm până dimineață. Niciodată nu mi-am dat seama până atunci cum Duhul Sfânt poate să-l țină pe un om treaz. S-a sculat pentru a se pieptăna încă o dată și apoi s-a culcat iar. Pe urmă iar s-a sculat să vadă dacă e închisă ușa la sobă și apoi din nou în pat. Iar s-a sculat să vadă dacă se închise ușile și apoi din nou s-a culcat. "Draga mea, mai bine sună-i până nu se face gaură în covorul de sub picioare." Roza a și dat buzna la telefon și apoi am fost surprins să văd cât de repede Vivian a răspuns. Roza a tăcut o clipă, apoi mi-a șoptit: "Demos, du-te la celălalt telefon și ascultă." Am intrat în camera de zi și am luat receptorul. "Vivian," a zis Roza, "acum repetă-i, te rog, și lui Demos ce mi-ai spus mie." Pe Vivian Fowler nu am auzit-o ca pe cineva trezit recent din somn. Mi-a povestit că i s-a făcut un examen de specialitate la ochi și s-a constatat că diagnosticul este glaucom avansat care nu reacționează la tratament. Știa sigur că o să orbească. A încercat să se pregătească pentru această situație. Petrecea multe ore de antrenament prin cameră, încercând să umble fără să vadă, cu ochii închiși, fără să atingă mobila din casă. Dar încet, încet a apucat-o frica și disperarea. În noaptea aceea, depresia a devenit insuportabilă. Stătea culcată fără să doarmă și se simțea părăsită de Dumnezeu și de toți. Te rog, Dumnezeul meu, se ruga, dacă mă iubești, atunci arată-mi aceasta, fă ca cineva să mă sune la telefon, încă acum, în noaptea aceasta. După ce a spus aceste cuvinte, s-a așternut un moment de liniște. Vivian, a zis Rosa, Dumnezeu nu numai că mi-a spus să te sun la telefon, ci mi-a mai pus la inimă și altceva, mi-a spus că tu o să te vindeci de tot. Fără să-mi dau seama, la celălalt capăt al telefonului am avut o exclamație de neîncredere. Speram ca Vivian să nu o fi auzit. Rosa a continuat și a repetat lui Vivian toate lucrările minunate ale lui Dumnezeu făcute în decursul anilor în cadrul asociației. După aceea, toți trei ne-am rugat pentru vindecarea lui Vivian. Să înceapă chiar acum aceasta. Când am închis telefonul, în Downey era 1:30, iar la New Jersey 4:30. Peste câteva zile ne-a sunat Vivian. Nu-ți pot comunica niciun fapt concret, mi-a zis, dar după vreo oră, în urma convorbirii noastre telefonice, parcă mi-ar fi pleznit ceva în cap. Nu știu cum să exprim în alt mod aceasta. A doua zi m-am sculat și m-am dus la medicul specialist. Atât mi-a putut spune că de la ultima examinare nu s-a întâmplat nimic deosebit. După câteva săptămâni, Vivian m-a chemat din nou la telefon. Nu numai că avansarea bolii se oprise, dar deja se observa o schimbare înspre bine. Au trecut luni de la această întâmplare și ne-am adunat pentru o conferință locală în Statler Hilton, în New York City. Am vorbit mulțimii de ascultători despre întâmplarea cu Vivian și despre faptul că specialiști dintre cei mai vestiți de pe coasta de est au spus că este vorba despre un caz de glaucom avansat incurabil. Însă acum... Și iată-o pe Vivian în persoană la microfon. A vorbit despre starea gravă a bolii în care se afla, despre ziua aceea în care ea spunea că o să-l vadă pentru ultima dată pe Herb. Pe urmă a vorbit despre noaptea când, deprimată la culme, s-a rugat ca cineva să o caute. Apoi despre Rosa, despre examenul medical de după aceasta și despre constatarea ulterioară care i-a adus atâta bucurie, cum la același tratament care până atunci fusese ineficace, dintr-o dată starea sănătății ei a început să se îmbunătățească. Îl laud pe Dumnezeu în fiecare zi pentru vederea mea excelentă de acum, a spus ea în încheiere. Și în timp ce Vivian vorbea, câțiva ascultători s-au sculat de pe locurile lor și au venit în față. Erau acum acolo pe podium 26 de oameni bolnavi de glaucom. Într-o atmosferă de felul acesta plină de credință, toți credincioșii se rugau pentru vindecare. După 6 săptămâni, 7 din cei 26 au luat parte la întâlnirea de la Washington. Toți 7 se vindecaseră complet. La fiecare conferință am putut enumera cazuri similare, ba chiar cazuri mai spectaculoase de vindecare. Un caz de cancer în ultimul stadiu a fost vindecat pe loc. Un cardiac a primit o inimă complet nouă. Nu numai vindecată, ci o inimă nouă din care a dispărut orice urmă de valvă sau vene de plastic pe care le avea până atunci. Un tânăr care a fost împușcat cu un glonte de 9 mm era într-un spital din Jacksonville, s-a ridicat și a cerut un pahar cu apă după ce un director al unei grupări de ale noastre s-a rugat pentru el. La fel, un bărbat din Africa de Sud, care a fost declarat mort din punct de vedere clinic, a reînviat după ce un grup al asociației s-a rugat pentru el. Acum își poartă triumfător după el, în mapă, peste tot pe unde merge, actul de deces și îl arată tuturor triumfător. Orice bolnav care se supunea cu credință puterii de sus era vindecat, indiferent de problema care o avea. În timpul unei rugăciuni, unor frați de-ai noștri li s-a spus că în 1975 vom ajunge să fim 1.250.000 de oameni. Pentru noi era o cifră atât de mare încât nici nu ne venea să credem. Dar la fel, epoca electronică în care trăiam mi se părea la un moment dat ireală și totuși s-au inventat instrumente electronice cu care am putut ajunge la această mare mulțime de oameni pentru a comunica cu ei. Până în momentul de față, radioprogramul asociației este difuzat în 21 de limbi în Europa, America Latina și Asia. În Statele Unite a continuat programul nostru TV de o jumătate de oră săptămânal, Good News, în al patrulea an de la înființare. Anul acesta am transmis și în Canada, insulele Bermude, Australia și Japonia. În acest context, fiul nostru Steve este un factor important. Este primul nostru director de program. Microfoanele, benzile de magnetofon, benzile de transmisie i-au devenit atât de familiare ca vacile și fluctuația prețului laptelui pentru mine. Și acum parcă sunt copleșit de emoție când mă gândesc la debutul meu în fața camerei de filmat. Intenția cu emisiunea Vești Bune era ca, la fel ca în întâlnirile din cadrul asociației, să conving pe alți oameni să vorbească despre experiența lor proprie. Asta era în aparență simplu și, întrucât în studio minutele de program sunt extrem de scumpe, ne-am gândit să filmăm primele 13 din programele săptămânale de câte o jumătate de oră. Însă când am pășit în studio și am văzut mulțimea de cabluri, camerele uriașe de filmat, oamenii cu cronometrele în mâini, nu mai știam ce să fac. Instrucțiunile pe care le-am primit m-au tulburat complet. Stați acolo, ședeți acolo, acum întoarceți capul. Când la ora 7 s-au aprins reflectoarele, am început să transpir. Către amiază eram atât de extenuat și transpirat, de parcă înregistrările le-am făcut în baia de aburi. Cel mai insuportabil a fost telesufliorul, un sertăraș montat sub camera de filmat care îmi repeta întotdeauna textul pe care l-am de spus. Am întors cuvintele, am încurcat frazele, până când acei sărmani tineri pe care eu trebuia să-i intervievez s-au încurcat la fel de mult ca și mine. După 2 săptămâni am slăbit 10 kilograme și entuziasmul meu a dispărut. În disperarea mea m-am adresat directorului de producție, Dick Mann. Te rog, dacă este posibil să nu folosim regia de transmisie, lasă-mă să vorbesc mai simplu cu oamenii. Așa ceva nu se poate în televiziune, m-a informat calm Dick. Timpul trebuie calculat în secunde. Operatorii trebuie să știe totdeauna momentul precis când trebuie să intre în transmisie. Și cu toate că a trebuit să-i dau dreptate, seria următoare de înregistrări am făcut-o într-un stil de amatori. Adică n-a fost regie, n-au fost repetiții, doar rugăciune înainte, rugăciune în timpul înregistrării, rugăciune la sfârșitul înregistrării. Am uitat complet tehnica de înregistrare. M-am concentrat numai asupra omului cu care eram în față. Dintr-o dată cu toții am simțit schimbarea, revărsarea Duhului lui Dumnezeu în studio. Camerele n-au mai stat din cauza defecțiunilor tehnice, toți oamenii au fost la timp acolo, toate cele 4 convorbiri s-au încadrat perfect în cele 4 jumătăți de oră. Dick Mann era într-o continuă uimire. Totdeauna când îmi dădea semnalul, încă un minut, în exact 60 de secunde terminam. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.